Paraprakisht masa disiplinore për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dy persona është raportuar të kenë vdekur si pasojë përleshjeve të dhunshme në mas të protestuesve në Wisconsin, në shenjë kundërshtimi ndaj të shtonave me armë zjarrit të zyrtarëve policor kundër një afrikano-amerikani për arsye ende të panjohura. Për shkallëzimin e situatës ka rezultuar me shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme nga guvernatori Tony Evers. Holzeti kuptojmë në materialin VUS. Dy persona kanë vdekur dhe një tjetër është plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri në rrugët e Kenoshas në Wisconsin në natën e tretë të protestave të nxitura nga të shtënat të zyrtarëve policor kundër një afrikano-amerikani për arsye të panjohura ditë më parë. Disa video të postuara në rrjetet sociale më 26 gusht shfaqin një person që duket se është shëlluar në një përleshje në mes të civilëve. Një video tjetër shfaq një burr duke shtën drejt njerëzve që janë duke vrapuar te ai, ndërkohë që të shtëna mund të dëgjohet edhe në sfond. Guvernatori i shtetit Wisconsin, Tony Evers, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme si pasojë përshkallëzimit të situatës. Jacob Blake, 29 vjeçar, ka mbetur i paralizuar dhe është duke luftuar për jetë në një spital pasi është shëlluar disa herë me armë zjarri, kanë thënë familjarë dhe avokatët tim më 25 gusht. Guvernatori Evers ka arsyetuar vendimin për gjendje të jashtëzakonshme duke thënë se do të angazhojë trupa të gardës kombëtare pas unitetëve të përleshjes që kanë dëmtuar rënd qytetin me 100,000 banorë. Në një video që është përfaq incidentin e 23 gushtit, Blake shihet duke ecur rreth një makine, derisa zyrtarët policor kanë armët poshtë. A më pas hap një rënder të makinës dhe shtrihet në vetur, derisa një zyrtar policore tërheq për këmishe. Zëri i 7 të shtënave mund të dëgjohet, ndërkohë që Blake është me shpinë të kthyer. Tre fëmijët e tij kanë qenë në anën e mbrapsme të makinës kur policia ka shtën kundër tij. Zyrtarët policor kanë thënë se janë përgjigjur një përleshje familjare, mirë po nuk kanë dhënë sharim se çfarë kanë nxitur të shtënat. Të tre zyrtarëve të përfshirë në incident u shqiptuar masa e largimit administrativ, praktik standarde kur një zyrtar policor gjuan me armë zjarri. Të dhënat e gjykatës tregojnë se ndaj Blake ka qenë lëshuar një urdhër arrest nën akuzat për sulm seksual të shkallës së tretë dhe sjellje të çrregullta në lidhje me abuzim në familje në muajin korrik. Avokati për të drejtat civile Benjamin Cramp, që përfaqëson Blake, ka thënë se klienti i tij ka qenë duke tentuar të ndalë një incident familjar para se të qëlloj. Të shtonat me armë zjarri kundër një tjetër afrikano-amerikani, vinë ndërkohë që Shtetet e Bashkuara vetë se po përballen me zemrim dhe protesta, si pasojë vdekjes së George Floyd, teksa ka qenë në mbajtje policore muaj më parë. Këto raste është thënë të kenë thelluar ndasitë politike rreth racës në një vit vetë se të polarizuar për shkak të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara më 3 nëntor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të mërkurën edhe 157 raste të reja me koronavirus dhe 4 viktima nga sëmundja që e shkakton AIM COVID-19. Shifrat u bën të ditura nga drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani, i cili foli në një konferencë për gazetarët në Malishev. Ramadani tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi i 511 mostrave. Ai po ashtu tha se në 24 orët e fundit janë shëruar edhe 154 pacient. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të prekurve me koronavirus në Kosovë arrin në 12,840. Bashkimi Evropian pret që autoritetet e Kosovës të vazhdojnë të jenë të përkushtuara për sundim të ligjit dhe për mandatin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, deklaroi për Radion Evropa e Lirë Nabila Masarali, zëdhënëse BE-s për çështjet e jashtme dhe siguri. Masarali bëri këto deklarata si përgjigje ndaj pyetjes se si komenton BE-ja propozimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi lidhur me ndryshimin e kushtetutës për zgjatjen e mandatit të gjykatës speciale. Sipas propozimit të Thaçi, drejtuar kuvendit të Kosovës më 24 gusht, mandati dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar do të zgjas deri kur njoftimi për fundimin të mandatit të bëhet nga Këshilli i Bashkimit Evropian në konsultim me qeverinë e Kosovës. Viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut nuk do të fillojë më 1 shtator siç është paralajmëruar më herët, por me 1 muaj vonesë. Më 1 tetor bëri të ditur i emëruari për kryeministri i këtij vendi Zoran Zaev. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, Komisioni për sëmundje infektive në Maqedoninë e Veriut i ka rekomanduar qeverisë që mësimi nga klasa e parë deri në të tretën të nisë me pranimin fizike të nxënësve në shkolla, ndërsa fëmijët që nuk duan të rikthehen në shkolla mësimin mund ta ndjekin online paralelisht me nxënësit të tjerë me pranim fizike. Për klasat e tjera të arsimit fillor dhe të mesëm, mësimi është para par të mbahet online. Kremlini ka thënë se nuk dëshiron që hospitalizimi i liderit opozitar rus Aleksej Navalny të dëmtoj marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Perëndimit, ndonse ka refuzuar të thotë se Navalny është helmuar, derisa ndonjë substancë konfirmohet nga testet laboratorike. Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera perëndimore i kanë bërtirë Moskës që të nisë hetime për të kuptuar se si është sëmur Navalny, teksa ka qenë në një fluturim komercial në Siberi javën e kaluar. Këto thirrje kanë ardhur pasi mjekët gjerman të spitalit Charité në Berlin kanë thënë se testimet e para flasin për helmim. Më 25 gusht, Peskov ka pretenduar se mjekët gjerman janë ngutur kur kanë përdorur shprehjen helmim, mirëpo mbështetësit e kritikut të Kremlinit besojnë se ai është helmuar pasi ka pirë një çaj në aeroportin e Tomskut në Siberi para se të nisej për udhtim. Presidenti Amerikan Donald Trump është parë gjithandej gjatë natës së dytë në Konventën Kombëtare të Republikanëve duke përdorur fuqinë presidenciale për të promovuar fushatën e tij për zgjedhje. Ndërkohë zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump u ka thënë amerikanëve se presidenti nuk do të ndalet të luftuari për familjet në SBA. Ai ka folur edhe për pandeminë e koronavirusit, një pikë dobët në fushatën e bashkëshortit të saj, në fushatën për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë. Në natën e dytë të Konventës Kombëtare, Trump ka shfrytzuar fuqinë presidenciale duke e falur një hajnë të bankës, e cili tani udhëheq një program në Las Vegas për t'u ndihmuar ishtëpërkosurve që të përfshihen në shoqëri. Mirpo, ceremonitë e zhvilluara nga shtëpia e bardhë janë kritikuar nga demokratët për shkak të përdorimit të pronës federale për qëllime politike, duke përmendur mundësinë e shkeljes së normave etike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.